Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni dunyoning go'zal tillaridan biri o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. O'zbek tilida kelishiklar va yordamchi so'zlar tadqiqiga oid kuzatishlarga tayanib aytish mumkinki, to'rtta kelishik qo'shimchasi ko'makchilar bilan sinonimik munosabatga kirishadi. Ga va sari. Misol dushmanga yuzlandi. Dushman sari yuzlandi. Ko'chaga otlandi. Ko'cha sari otlandi. Ga va uzra. Masalan, olamga chiqqanda quyosh, olam uzra chiqqanda quyosh, ga va tomon. Masalan, qizga qaradi, qiz tomon qaradi. Unga burildi, u tomon burildi. O'ziga tortdi, o'zi tomon tortdi. Ga va bilan. Masalan, qahqahaga to'ldi, qahqaha bilan to'ldi. Ga va uchun. Masalan, ukamga oldim, ukam uchun oldim kabi. Mana shu tarzda ni qo'shimchasi bilan haqda, da qo'shimchasi bo'ylab ichra, bilan dan qo'shimchasi sababli, orqali, tufayli, osha bo'ylab uzra, ichra bo'yicha, to'g'risida, bilan, uchun ko'makchilari bilan sinonimik munosabatga kirishadi. Yuqorida ta'kidlaganimdek, ular bir matnda biri ikkinchisining o'rnini bosa olishi, ikkinchi bir holatda ana shu vazifani to'liq bajara olmasligi mumkin. Bu masalaning uslubiy tomonlari albatta. Gapda so'zlarning o'zaro bir kishiga xizmat qiladigan grammatik vosita sifatida me'yoriy talablarga javob berish bermaslik esa boshqa masaladir. Quyidagi gaplarga e'tibor beraylik. Hozirgi o'zbek tilida maktab tomon kuzatib bordi. Deyish mumkin bo'lgan holda funksiyasi bir xil bo'lishidan qat'iy nazar. Qarab, qadar kabi ko'makchilarning belgisiz tushum bilan maktab qarab, maktab qadar tarzida qo'llab bo'lmaydi. Bu ko'makchilar kelganda tobi so'z. Albatta belgilik qo'llanilishi kerak. Aks holda fikr noaniqligi kelib chiqadi. Aytilmoqchi bo'lgan fikr eshituvchiga yetib bormaydi. Maktab so'zini jo'nalish kelishigi qo'shimchasiz yuqoridagi ko'makchilar bilan birgalikda qo'llab ko'raylik. Masalan, Karim Salimani maktab qadar kuzatib bordi. Karim Salimani maktab qarab kuzatib bordi. Karim Salimani maktab tomon kuzatib bordi. Bu gaplarning faqat 3-chi adabiy til normasiga to'liq mos keladi. Qolgan ikkitasi esa hozirgi o'zbek tili normasiga unchalik mos kelmaydi. Olimning fikrini qo'llab-quvvatlagan holda faqat bir narsani qo'shimcha qilish mumkinki, maktab tomon birikmasining me'yorlashuvi uning ko'pchilik tomonidan qo'llanish chistatasi bilan bog'liq. Qadar, sara, ko'makchilari o'z sinonimlari qarab va tomonga nisbatan nutqda, ayniqsa so'zlashuv nutqida kam qo'llaniladi. So'zlashuv nutqi esa til birliklarining me'yorlashuvi uchun eng qulay imkoniyat sanaladi. Shu ma'noda hatto qarab ko'makchisining qadar va sariga qaraganda ga o'rnida qo'llanishning ommalashib, me'yorlashib borayotganini kuzatish qiyin emas. Bu o'rinda xulosa sifatida shuni qayd qilish mumkinki, nutqiy jarayonda so'zlarning o'zaro birikuvini tashkil qiluvchi so'z o'zgartuvchi qo'shimchalar va ularning ayrim ko'makchilar bilan sinonimiyasi o'zbek tilining fikrni eng nozik jihatlari bilan ifoda etishdagi imkoniyatlari naqadar kengligidan dalolat beradi. Binobarin ular uslubshunoslik uchun qimmatli material bera oladi. Masalan, ularning o'zaro almashinib qo'llanishiga me'yor nuqtai nazardan qaraganimizda esa, grammatik me'yor nomuvofiqligi uslubiy me'yor buzilishlariga qaraganda nisbatan kam diqqatni tortadi. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Ona tilimizga behurmat bo'lmaylik. Xayr, omon bo'ling.